რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გრძელდება ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზთა გამოძიება. 10 მაისს ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილმა ხანძარმა სამი მოზარდის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
Да დავადგინოთ, იყო თუ არა მაქსიმალურად დაცული უსაფრთხოების ზომებიც და შესაბამისად მალი დადგინდება ბრალეული პიროვნების თუ სუბიექტის ვინაობაც.
მიმოიხილავთ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს ბრიუსელში.
There was a very positive recent
ახლახან გამოაქვეყნეთ ძალიან პოზიტიური ანგარიში, რომელიც აჩვენებს, რომ თუკი ანგარიში აღწერილი ზოგიერთი შეუსრულებელი მოთხოვნა შესრულდება, გამორიცხული არ არის, რომ ევროკომისიამ ძალიან მალე გამოაქვეყნოს ძალიან დადებითი საბოლოო ანგარიში.
აცხადებს ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. გამოქვეყნდა NDI-ს დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევა, რომელიც საზოგადოების განწყობებს ასახავს. რას ფიქრობენ გამოკვლევაზე ანალიტიკოსები?
არავარ დარწმუნებული, რომ ყველა ადამიანს ესმოდა რას ნიშნავს ევრაზიული კავშირი, მაგრამ თვითონ ამ ციფრის საკმაოდ დიდი ზრდა მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც გარკვეული ფრუსტრაცია დაემართა მოსახლეობას იგივე ევროკავშირთან და ნატოსთან მიმართებაში.
განათლება და მეცნიერება სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობის ორი ურთიერთგანუყოფელი წინაპირობა. ეს იქნება ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება პროფესორი ანდრია როგავა. შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ. რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი აპირებდა გამოაქვეყნებინა ანგარიში, რომელიც დაამტკიცებდა რუსი ჯარისკაცების ჩართულობას უკრაინის კონფლიქტში. ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ ანგარიშს მისი თანამებრძოლები გამოაქვეყნებენ. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის სტუმარი იქნება შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მხატვარი ეთერ ჭკადუა, რომელმაც ახლახან ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართულ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა თბილისში.
გააქვს ეს გრძნობა, რომ აი ეს შენი ახლობლები არიან, აი სუყველა ის პოლიტიკოსი, ეს პოლიტიკოსი, ის გეი,
ეს წერებიანი,
სიცოცხლე, სუყველა მგონია ჩემი ნათესავი. შეაგრე საქართველოს ხოლმე ძალიან პატარა ქვეყანა არის შორიდან, ხო, ეს პატარა წერტილი არის და ის წერტილში რომ ჩამიგონე ჩემს რაღაც სოფელში ჩამოდიო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. სამართლ დამცავები განაგრძობენ ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზთა გამოძიებას. 10 მაისს ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილმა ხანძარმა სამი მოზარდის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ტრაგედიის გამო სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები უსაფრთხოების და პრევენციის ზომების გაძლიერების აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
საგამოძიებო სამუშაოები ქობულეთში აღმაშენებლის 378 ნომერში, სადაც 10 მაისს გამთენიისას ძლიერი ხანძარი მოხდა, თითქმის დასრულებულია. თვითმხილველებისა და მათ შორის სასტუმროს მფლობელის დაკითხვა დილამდე მიმდინარეობდა. შერმადინ ართმელაძე ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ სასტუმროში უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო.
ამოძიებო ყოველთვის ვცდილობ რომ ელექტროობის ბრალიაო ანიკანე პროჯექტიაში გამედიშებოდა.
გვიან ღამემ და პოლიციაში იმყოფებოდა რუსთავის ანსამბლის ხელმძღვანელი. გიგა მარღანია ვერას უსდებს მისეს, რამ გამოიწვია სასტუმროში ხანძარი.
დასთან იყვნენ ესენი 28 წლის გოგო მაგათთან. ის გარეთ იყო, ისინი რო არ ყოფილიყვნენ გარეთ, აქ ჩვენ სულ ამ მოვიწვებოდით. მაგენის პირილზე გავიღვიძე მე 5 საათს.
10 მაისს დაახლოებით 5 საათზე ქობულეთში სასტუმრო არმაზი დაიწვა. მოზარდები ბათუმში კონცერტის გასამართად ჩამოვიდნენ რუსთავიდან და ქობულეთში სასტუმრო არმაში იყვნენ დაბინავებული. აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა, პოლიციელებმა და მაშველებმა ერთობლივად ცეცხლწაკიდებული შენობიდან 45 ადამიანის გამოყვანა შეძლეს, მათ შორის 31 ბავშვი და სასტუმროში მომუშავე ადამიანები, მასწავლებლები და მოზარდების მშობლები. ხანძარმა სამი ბავშვი სიცოცხლე იმსხვერპლა. გავრცელდა სასტუმროს მფლობელის შერმადინ ართმელაძის განცხადება, სადაც ის აცხადებს, რომ ბავშვები ნომერში ჩაკეტილი ჰყავდათ, თუმცა ერთ-ერთი მაშველი, რომელიც სასტუმროში შევიდა, კარის ჩაკეტვის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან ნიზორიას განცხადებით, ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხი უახლოეს ხანში გამოიწვია. გამოიკვეთება.
და დავადგინოთ იყო თუ არა მაქსიმალურად დაცული უსაფრთხოების ზომებიც და შესაბამისად მალი დადგინდება ბრალეული პიროვნების თუ სუბიექტის ვინაობას.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ნიშნავს, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე ამბობს, რომ დადგენილების მიღებას უახლოეს დღეებში შეძლებენ, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა ქობულეთში არსებული ყველა სასტუმროს უსაფრთხოების სისტემა გადაამოწმოს.
გუშინდელმა ტრაგედიამ ფაქტიურად შეძრა მთელი ქვეყანა, ზოგადად საქართველოში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. რაც შეეხება უშუალოდ ქობულეთს, მოგეხსენებათ, რომ ქობულეთი არის ტურისტული ქალაქი და შესაბამისად ძირითადი შემოსავალი ქალაქში არის სწორედ დამსვენებლებისა და ტურისტების გამიღებული შემოსავალი. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე კერძო სექტორი და პირველ რიგში სასტუმროს მეპატრონეები უნდა იყვნენ იმით დაინტერესებული, რომ მათ შეუკვნან დამსვენებელს უსაფრთხო გარემო და იქ დაცულიყოს ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები.
ქობულეთიდან რუსთავში 3 არასრულწლოვანის გადასვენება ისე მოხდა, რომ მათი იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. განვაგრძობთ გადაცემას. ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი ოფიციალური ინფორმაციით ძირითადად უკავშირდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტს, თუმცა ვიზიტის ფარგლებში დაიგეგმა ასევე გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. 11 მაისს საქართველოს პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა ევროპარლამენტში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პერსპექტივებს ეძღვნებოდა. ბრიუსელში კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ საქართველო რიგის სამიტზე ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლის უფლებას. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახშია. საქართველო იმედით უყურებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პერსპექტივებს. ევროკავშირთან დაახლოება სასიცოცხლო დაუძლებელია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და საქართველო სწორედ ევროკავშირთან ურთიერთობების გაღრმავებაში ხედავს რუსეთის აგრესიის შემაკავებელ ერთ-ერთ უმთავრეს ბერკეტს. ამ შინაარსის აქცენტები პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა დასვა ორ შაბათს ევროპარლამენტში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით აღმოსავლეთის პარტნიორობა თავისუფალი არჩევნის პარტნიორობა. პარტნიორობა, როგორია ევროკავშირის სამეზობლო ურთიერთობების მომავალი. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა რამდენიმეჯერ ახსენა საქართველოს ტერიტორიის რუსეთის მიერ ოკუპაციის ფაქტი და ჩრდილოელი მეზობლისგან კვლავაც მოსალოდნელი საფრთხე, მათ შორის როგორც მძიმე ფონი საქართველოს დემოკრატიული წინსვლისთვის. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველომ შეცვალა ხელისუფლება მშვიდობიანი და დემოკრატიული არჩევნების გზით, შეძლო შეექმნა მართლაც ღია და თავისუფალი მედია და ავითარებს პოლიტიკურ სისტემას. დამართალია, ყველა ეს გამოწვევა სრულად არ არის დაძლეული, მაგრამ ქვეყანა სწორ გზაზე დგას და რაც მთავარია, არ ღალატობს მტკიცე არჩევანს.
That this is done in a very harsh environment.
ეს ყველაფერი გაკეთდა ძალიან სასტიკ გარემოში. გარემოში, რომელშიც ჩვენი მეზობელი ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი, ბირთვული სახელმწიფო ავიწროებს ჩვენს დამოუკიდებელ არჩევანს. მან მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და შემდეგ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელსაც ოკუპაცია ანექსიის დონემდე აჰყავს. მაგრამ საქართველოს არჩევანი არ შეცვლილა.
George's choice has not been changed.
ევროპული უსაფრთხოებისთვის აუცილებელ ერთ-ერთ ასპექტად პრეზიდენტი მარგველაშვილი მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო ძალიან კარგ პარტნიორულ ურთიერთობებშია რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და თურქეთთან. ამასთან, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული სამი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია, რომელთა პროგრესიც არასახარბიელოა და ორი მათგანი რუსეთის ევრაზიულ კავშირში ხედავს მომავალს, თავის მხრივ გამოხატავენ მზადყოფნას მაქსიმალურად ითანამშრომლონ საქართველოსთან. კონფერენციაში, რომელსაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი მასპინძლობდა, მონაწილეობდა ასევე ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, რომელიც ცოტა ხნით ადრე პირისპირ შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს. შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია და ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებით მიიწევს წინ ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და მისი ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის გეგმები და რომ წინსვლა აუცილებლად აისახება რიგის სამიტის დეკლარაციაშიც. მართალია, რიგის სამიტზე საქართველო ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლის ნანატრუფლებას, მაგრამ ევროკომისარი ჰანი ამას არც თუ შორეულ პერსპექტივად მიიჩნევს.
There was a very positive recent
ახახან გამოაქვეყნეთ ძალიან პოზიტიური ანგარიში, რომელიც აჩვენებს, რომ თუკი ანგარიში აღწერილი ზოგიერთი შეუსრულებელი მოთხოვნა შესრულდება, გამორიცხული არ არის, რომ ევროკომისიამ ძალიან მალე გამოაქვეყნოს ძალიან დადებითი საბოლოო ანგარიში.
Very soon a very positive final report could be there.
ცხადია, რიგის სამიტამდე დარჩენილ 10-ოდე დღეში არ მოესწრება, მაგრამ როგორც ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების დღეს, 8 მაისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა, რეფორმების მოსაწონი ტემპის შენარჩუნების იმედის გათვალისწინებით საბოლოო ანგარიშის გამოქვეყნებას ევროკომისია 2015 წლის შემოდგომისთვის დაგეგმავს. მართალია, საქართველოს პრეზიდენტის ბრიუსელში ვიზიტი ძირითადად რიგის სამიტის გეგმებთან კავშირში განიხილება და შეხვედრების ძირითადი ნაწილი სწორედ ევროკავშირის სარბიელზე იმართება, მაგრამ 11 მაისს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა, როგორც იენს სტოლტენბერგმა მადლიერებით აღნიშნა შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს ნატოს მხარდამხარ კვლავაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და სწორედ ამიტომ ალიანსი იღებს ვალდებულებას დაეხმაროს საქართველოს განავითაროს თავდაცვის სფერო, რაც თავის მხრივ საქართველოს დაახლოებს ნატოში გაწევრიანების მიზანთან. თუმცა მანამდე საქართველოს მეტის გაკეთება მოეთხოვება დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისითაც, რაც იენს სტოლტენბერგის თქმით გულისხმობს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ წარმატებით მიმდინარეობს უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის გეგმების განხორციელება და რომ მიმდინარე წელს საქართველოში დაფუძნდება ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი. ეს ცენტრი გააუმჯობესებს ჩვენი შეიარაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს, საუბარია საქართველოს, ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებზე, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოში გაწევრიანების მიზნის უცვლელობა და ურყევობა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმაც და აღნიშნა, რომ სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავების პარალელურად საქართველო ყველაფერს გააკეთებს ნატოს დემოკრატიული ფასეულობების კიდევ უფრო უკეთ დასამკვიდრებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევა, რომელიც საზოგადოების განწყობებს ასახავს. კვლევითი სამუშაოები წელს 27 მარტიდან 19 აპრილამდე მიმდინარეობდა. სამ უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საკითხად დასახელდა სამუშაო ადგილები, ინფლაცია და სიღარიბე. გაზრდილია ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეტს.
შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა საქართველოში 2010 წლიდან აწარმოებს და როგორც NDI საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა განაცხადა გამოკვლევის პრეზენტაციისას, პირველად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ მოხვდა საერთო ეროვნული საკითხების სამეულში.
ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად დასახელდა სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა, ანუ ინფლაცია და სიღარიბე. თქვენ შეამჩნევთ, რომ პირველად მას შემდეგ რაც ჩვენ კვლევების დაარება დავიწყეთ, ტერიტორიული მთლიანობა არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების სამეულში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საკითხი აღარ არის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აღარ არის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული საქართველოს მოსახლეობისთვის.
კითხვაზე, თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, 23% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. 37% კითხულის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 45% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ არსებული ხელისუფლება მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს. 50% ამაზეც არ იზიარებს. ამასთან 56% მიაჩნია, რომ ვერც ამჟამინდელი საპარლამენტო ოპოზიცია განახორციელებდა მნიშვნელოვან ცვლილებებს.
თუმცა როცა ვკითხეთ, თუ რა მდგომარეობა იქნება 2 წლის შემდეგ, ჯამში 40% ამბობს, რომ დღევანდელთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება.
განაცხადა NDI საქართველოს დირექტორმა ლიზა თორნტონმა. გამოკითხულთა 39% მიიჩნევს, რომ საქართველო უკვე დემოკრატიულია, მაგრამ ჯერ კიდევ სჭირდება გაუმჯობესება. ძლიერი ოპოზიციური პარტიის აუცილებლობას 84% ხედავს და 84% ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ნაციონალური მოძრაობა მიაჩნია, 6% კი თავისუფალი დემოკრატები. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა მისაღებად მიაჩნია გამოკითხულთა 68%, გაცხადებულ მიზანს, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, იზიარებს 65%. ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას კი 31% მიიჩნევს მისაღებად, 26% კი მიიჩნევს, რომ საქართველო მეცარგებელს ნახავს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში კი 50% მიაჩნია, რომ რუსეთი საფრთხეს არ წარმოადგენს. ინფორმაციის წყაროდ 87% ტელევიზიას ასახელებს. უცხოური ტელევიზიების არხებიდან ინფორმაციას ეროვნულ დონეზე 20% იღებს. 20%-დან ვინც უყურებს გადაცემებს პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ უცხოურ სატელევიზიო არხებზე, რუსეთის პირველ არხს თვალსადევნებს 38%. სწორედ რუსეთის საინფორმაციო წყაროების დაშვება მიაჩნია ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას იმ განწყობების ამსახველად, რამაც ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაზარდა.
ბუნებრივია, რაც უფრო გაგრძელდება ესეთი პოლიტიკა, რაც უფრო ხელშეუწყოს მთავრობა რუსული ბილიზალის გაძლიერება საქართველოში, მით უფრო გაიზრდება ეს პროცენტი.
პოლიტოლოგი ირაკლი ცკიტიშვილი არ მიიჩნევს, რომ გამოკითხულებს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი აღარ აღელვებთ. უბრალოდ მისი თქმით, ამ საკითხებს სოციალური ფონი, ეკონომიკური საკითხები უსწრებს წინ. ამასთან ირაკლი ცკიტიშვილი ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მომხრეთა 31%-ზე ამახვილებს ყურადღებას.
არა ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ადამიანს ესმოდა რას ნიშნავს ევრაზიული კავშირი, მაგრამ თვითონ ამ ციფრის საკმაოდ დიდი ზრდა მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც გარკვეული ფრუსტრაცია დაემართა მოსახლეობას იგივე ევროკავშირთან და ნატოსთან მიმართებაში. და ვფიქრობ, ამ მიმართულებით მთავრობის პოლიტიკა არ არის მკლად კვეთრი, კარგად გამოხატული და ნათელი მოსახლეობისათვის.
საპარლამენტო უმრავლესობა NDI-ის გამოკვლევაში მოყვანილ მაჩვენებლებს არ იზიარებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში პრორუსული ძალები ძლიერდებიან ქვეყანაში, ამას გარდა ხელისუფლება ეკონომიკურ პრობლემებს ვერ უმკლავდება, რაც ნათლად აისახა NDI-ის გამოკვლევაშიც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მის მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე აპირებდა გამოაქვეყნებინა ანგარიში, რომელიც დაამტკიცებდა უკრაინის კონფლიქტში რუსი ჯარისკაცების მონაწილეობას. თებერვალში ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ ანგარიშის დასრულება მისმა მეგობრებმა გადაიბარეს. ახლა დოკუმენტი უკვე მზად არის და მალე რუსეთშიც გამოქვეყნდება. ნემცოვის მიერ დაწყებულ გამოძიებაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
2015 წლის 25 თებერვალს რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი თავის მეგობარ ილია იაშინს ესტუმრა და მას გამოძიებაში დახმარებას თხოვა. ნემცოვი აგროვებდა მასალებს, რომლებიც ადასტურებდა უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების ბრძოლის ფაქტს. ორი დღის შემდეგ, 27 თებერვალს, ნემცოვი, რომელიც მუდამ ძაფრად აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, კრემლთან მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. ნემცოვის მკვლელობიდან 1.5 წლის შემდეგ დაწყებული გამოძიება იაშინის ხელმძღვანელობით დაასრულეს ოპოზიციონერმა, აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა.
Мы уже после смерти Немцова опубликовали его рукописную записку.
Немцовის სიკვდილის შემდეგ გამოაქვეყნეთ მისივე ხელით დაწერილი წერილი, რომელშიც ის ამბობს, რომ მას დაუკავშირდნენ უკრაინაში დაღუპული რუსი ჯარისკაცების ახლობლები, მაგრამ ეს შინიათ საჯაროდ საუბარი. ალბათ გესმით, რომ Немцовის სიკვდილმა მათ სითამამე არ შემატა და ჩვენ ძალიან დიდი ზალისხმევა გავწიეთ, რათა პირველ რიგში აღგვედგინა Немцовის ეს კონტაქტები, იმიტომ რომ როცა მისი ბინა გაჩხრიკეს, დაიკარგა ბევრი დოკუმენტი, Немцовის რეულები და სატ телефону цигнакები. ყველაფერი ეს გამომძიებლებმა წაიღეს.
Это было изъято следователями.
Радио თავისუფლებასთან საუბრისას ილია იაშინმა დასძინა, რომ ნემცოვის სიკვდილით გამოწვეული შოკის შემდეგ გააცნობიერა თავისი ვალი, გარდაცვლილი მეგობრის წინაშე გაეგრძელებინა დაწყებული გამოძიება. თავიდან იაშინი და მისი კოლეგები შიშობდნენ, რომ ნემცოვის ბინის გაჭრეკის მერე არ ექნებოდა საკმარისი მასალა ანგარიშის დასამთავრებლად. Მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნემცოვს უკვე ჰქონდა მოხაზული ანგარიშის სტრუქტურა, შინაარსი და მიმართულება. Მისი მკვლელობის წინადღეს ნემცოვმა რამდენიმე ჩანაწერი ჩააბარა თავის ასისტენტს, ოლგა შორინას. ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომელიც მარტში მოიპოვა როიტერსის სააგენტომ, ვკითხულობთ, რამდენიმე მედესანტე დამიკავშირდა, 17 დაიღუპა. Მათ ფული არ გადაუხადეს, მაგრამ ჯერჯერობით საჯაროდ ლაპარაკის ეშინიათ. Yashinis თქმით, ნემცოვმა მოასწრო რამდენიმე ინტერვიუს ჩაწერა დაღუპული ჯარისკაცების ნათესავებთან. Მოკლული პოლიტიკოსის არქივი დიდი არ იყო, თუმცა როგორც თავად Yashini ამბობს, მისმა გუნდმა მოახერხა ნემცოვის მიერ შეგროვილი მასალების მთლიანად აღდგენა. Ყველაზე რთული აღმოჩნდა ნემცოვის რესპონდენტების დარწმუნება საჯაროდ გაემხილათ თავიანთი ვინაობა.
Мы поговорили с ними, действительно нам удалось получить от них определённую важную.
Вы сообрет мат да мართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ, მაგრამ ისინი კატეგორიულ უარს ამბობდნენ საჯარო გამოსვლაზე. Წვეცადეთ დაგვერწმუნებინა ისინი, რომ მათთვის ბევრად უფრო უსაფრთხო იქნებოდა თუ საჯაროდ ვილაპარაკებდნენ და ჩვენი ურთიერთობა გასაიდუმლოებული არ იქნებოდა. Სამწუხაროდ მათი დარწმუნება ვერ მოახერხეთ. Шишис кедели, რომლის გარღვევასაც ვცდილობდით, ალბათ ყველაზე მთავარი პრობლემა იყო.
Цена страха, через который мы пробивались, это была, наверное, главная проблема.
Амбопс Яшини. Ангариში სახელწოდებით პუტინი წერდილი ომი უკვე ჩააბარეს სტამბაში და მისი საჯარო პრეზენტაცია 12 მაისისთვისაა დაგეგმილი ნემცოვის მიერ თანადაარსებული პოლიტიკური პარტიის РПР პარნასის მოსკოვის სათაო ოფისში. ეს ანგარიში, ისევე როგორც ნემცოვის მიერ გამოქვეყნებული სხვა ანგარიშები კორუფციისა და სოჭის სამთრის ოლიმპიადის შესახებ, ეყრდნობა საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებს. გამოძიების დასრულებაში წვლილი შეიტანეს ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტებმა და აქტივისტებმა, მათ შორის გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტმა ილია ბარაბანოვმა და ლიბერალური ოპოზიციონერული პარტია იაბლოკოს წევრმა ლევ შოლსბერგმა. შოლსბერგს დაუდგენელმა პირებმა სცემეს მას შემდეგ, რაც მან გამოაშკარავა იმ ორი ჯარისკაცის საიდუმლო დასაფლავება, რომლებიც უკრაინაში იბრძოდნენ. Yashini მართალია იმეც არ კარგავს, მაგრამ ამბობს, რომ რთული იქნება წიგნის დიდი ტირაჟით გამოცემა. სტამბები დიდ ზეწოლას განიცდიანო. მისი თქმით, მან და მისმა მეგობრებმა ანგარიში 3000 ეგზემპლარის დაბეჭდვა დააფინანსეს. ამასთან აპირებენ ანგარიში ინტერნეტშიც გამოაქვეყნონ, მაგრამ ყველაფერი ეს ადვილი არ იქნება. 2010 წელს პოლიციამ კონფისკაცია უღო კორუფციაზე ნემცოვის ანგარიშის 100000 წელს. Амастан вебсайტი, რომელზეც ანგარიში იყო გამოქვეყნებული, არაერთხელ იქცა ჰაკერების იერიშის ობიექტად. Როგორც ნემცოვის მეგობრები ამტკიცებენ, რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ნამდვილი მკვლელები ჯერაც არ დაუგავებიათ.
ანა ლომთაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. Რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღევანდელი გამოშვების თემა იქნება განათლება და მეცნიერება სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობის ორი ურთიერთგანყოფილი წინაპირობა. რუბრიკას ესტუმრება პროფესორი ანდრია როგალა. Мойсмет ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის სტუმარი იქნება შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მხატვარი ეთერ ჭკადუა, რომელმაც ახლახან ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართულ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა თბილისში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's
Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას და ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო ანდრია როგავა, პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მან ისაუბრა თემაზე განათლება და მეცნიერება სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობის ორი ურთიერთგანუყოფელი წინაპირობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, ბატონო ანდრია. მეცნიერების განვითარება ქმნის საფუძველს კარგი განათლებისთვის თუ პირიქით? კარგი განათლება ქმნის საფუძველს მეცნიერების განვითარებისთვის. აი, რომელი სისტემის რეფორმირება არის პირველი რიგი სამოცანა?
გამარჯობათ. მე მგონი ეს რიტორიკული კითხვაა, მაინც მეტნაკლებად, ვიდრე ჩემი აზრით ეს არის ურთიერთგანუყოფელი ორი ნაწილი რაღაც ერთის, იმიტომ რომ როგორ არიცით, აი მეცნიერება არის ახალი ცოდნის მიღების ინსტრუმენტი არა. მეორე მხრივ, აი თანამედროვე საზოგადოებაში ეს არის საზოგადოების განვითარების მამოძრავებელი ძალა. ამდენად, კარგი განათლება ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს კარგი მეცნიერება, უბრალოდ შეუძლებელი არსებობს. ესე იგი, მეცნიერება და განათლება ეს არის ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ ორგანულად დაკავშირებული საზოგადოების ცხოვრების ორი ასპექტი, ორი მხარე. ამიტომ ჩემი აზრით, აი კი პასუხი ეს უნდა იყოს. ეს არის ერთმანეთისგან განუყოფელი ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იმისა, რასაც ქვია საზოგადოების არსებობა, ფუნქციონირება.
მე კი გეთახმებით აბსოლუტურად, მაგრამ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო რაღაც ნაბიჯებს დგამს, ხო? იმიტომ რომ ყველას გვესმის, რომ სისტემა შეიძლება შეცვლა და ეს ნაბიჯები ჯერჯერობით უფრო მეტად არის მიმართული სასკოლო ცხოვრებისკენ და ვთქვათ, აი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ახალი სქემა გვაქვს და ასე შემდეგ. და მეცნიერებაში რა ხდება? ხდება რამე?
ну მეცნიერებაში არის პოზიტიური ძრები, ხა არ იქნება სწორი რომ თქვათ რომ არაფერი. იგივე თქვათ ამ წლის დასაწყისში მოხდა მეცნიერ თანამშრომლების ხელფასების გააზრდა, მუშაობს თქვათ ეს რუსთაველის ფონდი, არის კონკურსები, გრანტები, თუნდაც ის რომ თქვათ მაგისტრატურის სტუდენტებს უცხოეთში სწავლების საშუალება ეძლევათ და სახელმწიფო ამას აფინანსებს, უბრალოდ მე რა მგონი ეცით, აი ყველაფერი ეს, მე არ მინდა ხა ესე უმადური ადამიანებით გამომივიდეს, მაგრამ ეს რეფორმები არ ატარებს სისტემურ ხასიათს. ეს ყველაფერი არის ცალკეული ნაბიჯები, ზოგიერთი მათგანი კარგია, ზოგიერთი ნაკლებად კარგი, გააზრებული რაღაც ერთი აი სისტემური თქვათ ხედო ამის უკან და მე მეჩვენება რომ ხშირად ესთან ატარებს უფრო აი კამპანიურ ხასიათს, უფრო აი ესეთ პიარულ ხასიათს, ანუ კმედითი რეფორმების აი ლოგიკური წება,
რომელიც შეეხება ვთქვათ სკოლას,
რასაკვირველია,
შეიძლება
განვითარებაზე, კი, განვითარებაზე ვაპარავ. ჩემი აზრით დღეს ჩვენ მაინც ვართ უკიდურეს მძიმე მდგომარეობაში იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერჯერობით ლაპარაკი მაინც უნდა იყოს იმაზე, რომ გადავარჩინოთ მეცნიერება საქართველოში და განვითაროთ. აი ეს არის უბედურება, იცი? ჩვენ ვახერხებთ ჯერჯერობით, ხა ფიზიკაში მაგალითად იმ დარგში, სადაც მე ვარ, ვახერხებთ იმას, რომ ბავშვებს მიეცეთ კარგი განათლება, რა? ბაკალავრიატის დონეზე, მაგისტრატურის დონეზე, მე თქვა დოქტორანტურა. აქ უკვე ბავშვები რო ვერ ხედავენ, ასე თქვა, პერსპექტივას თავისი მომავალი, თქვა კარიერისთვის, თავისი განვითარებისთვის. არა, ძალიან ხშირად საუკეთესო სტუდენტები თავიდანვე ცდილობენ უცხოეთში წასვლას და ამაში სულ არაფერია.
ვისაც ფიზიკის შესწავლა
უნდა. ხო, ესე იგი ჩვენ აი ამიტომ არის მეცნიერება აუცილებელი. მეცნიერება თუ არ იქნება ასე თქვა დაფასებული ქვეყანაში სრულფასოვნად განვითარებული, ჩვენ უკეთეს შემთხვევაში ნიჭიერ ახალგაზრდობას დავეხმარებით ასე თქვა იმაში, რომ მათ თვით რეალიზაცია მოახდინონ,
მაგრამ უცხოეთში.
ხო, მაგრამ ქვეყანა ამით ალბათ დაკარგავს შემდეგ აი ამ კარგ სპეციალისტებს და ჩვენ ხო საშინელი დეფიციტი გვაქვს დღეს ყველა სფეროში, ცოდნის, პროფესიონალიზმის, სპეციალისტების და ამდენად ეს მე მგონი ნათელია სავსებით, რომ
გასაგებად ანდრე, მე ვიცი რომ თქვენ წლების განმავლობაში გაქვთ კონტაქტი ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან, ოღონდ არაფორმალურ გარემოში და ეხა რამდენადაც გავიგე, მგონი სკოლის მოსწავლეებთანაც დაიწყეთ მუშაობა და იქნებ ცოტა გვიამბოთ რა თქვენი მოტივი რა არის ან რა საქმე ანახთ.
კი ბატონო, სიამოვნებით. ჩვენ ეს დავიწყეთ უკვე მესამე წელი, ასე დავარქვით ამას პირობითად ფიზიკის მოყვარულთა კლუბი, ამაში რამდენიმე ადამიანი, ჩემი კოლეგები, მეგობრები არიან ჩართული. ჩვენ ჩავატარეთ მაგალითად 2 წლის წინ ასეთი ციკლი პოპულარული ლექციების, ვიწევდით ფიზიკოსებს სხვადასხვა უმაღლესებიდან, რომლებიც
ბავშვებს
კითხულობდნენ ამ
ლექციებს. ეს YouTube-ზე ცდებს.
კი, ამას მიიღებდი პირადად მე, ჩემი ხელი სამერი ამას დევდით YouTube-ზე, ხო? შემდეგ ჩავატარეთ ორჯერ უკვე ეს მომავალ ფიზიკოსთა ფესტივალი, ასე დავარქვით, სადაც იყო ძალიან ესეთი საინტერესო პროგრამა, პრიზები, ეს ბავშვების მოტივაციის გაზრდის ეს ერთ-ერთი საშუალება და ეხა ბოლოს აი ამ
თემებს ამუშავებდნენ ახლა.
დიახ, როგორც კონფერენციებია და იქ რაღაც ნომინაციების მიხედვით ისინი იღებდნენ პრიზებს და უკვე ორჯერ ჩატარდა და გავაგრძელებთ.
აი რამდენი ადამიანი იყო ჩართული?
ძალიან ცოტა, სამწუხაროდ, ნუ ჯერჯერობით ხა დიდ მასშტაბებზე ვერ გავედი.
ახალგაზრდები.
ახალგაზრდები, ეს იყო ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის, ერთად უფროს კლასელებისთვის. და ეხლა აი სკოლებში დაიწყეთ ასეთი პირობით სახელია სემინარები თანამედროვე ფიზიკაში 52 სკოლაში. ზურათავარ ადგილაზე ატარებს უკვე 4 ასეთი სემინარი ჩაატარა. გავაგრძელებთ მომავალში სხვა ფიზმაც სკოლებს. აი სამი სკოლა იცით ჩვენი დარგისთვის არის როგორც აი ის რაც ყველანაირად ვცდილობთ რომ მათ დავეხმაროთ, შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის აი მართლა კადრების სამჭედლო, როგორც ვერა თითქო და
იტყოდება. საჯარო სკოლებს
ეს არის დიახ 52 კვეკოს სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა კომაროვი და ასევე ქუთაისში კიდე ფიზიკა-მათემატიკური ძალიან კარგი სკოლა, ეს სამი სკოლა რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს ერთი პერიოდი დახურვა დაუპირეს და ძალიან დიდი გაჭირვებით ასე ვთქვათ მოხერხდა ამის შენარჩუნება და
თქვენ რა მიზანს უსახავთ თქვენ თავს აი როცა ახალგაზრდებთან მუშაობთ?
იცით რა მიზანი არის ჩემი აზრით, თან ძალიან მარტივი, თან ძალიან რთული ხარ. აი მე ასე ვიტყოდი რომ პერსპექტივა დავანახოთ ბავშვებს, დავანახოთ რა ის რომ მეცნიერება საინტერესოა, რომ მეცნიერებაში შეიძლება თვითრეალიზაცია, რომ ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური ასე ვთქვათ შენი მომავლის, შენი კარიერის ერთ-ერთი გზა, ძალიან საინტერესო, სადაც შენ შეგიძლია მიაღწიო იმას, რომ შენი ბუნებრივი ნიჭიერება, შენი უნარი, შენი ასე ვთქვათ ცნობის მოყარეობა დაიკმაყოფილო და იყო ამავე დროს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შენი ასე ვთქვათ ცოდნი და პროფესიონალიზმი. და ეს არის. ესე იგი ჩვენ ხვდებით იმას, რომ მეცნიერება არის მნიშვნელოვანი აი ამისთვისაც, რომ ესე იგი რაღაცნაირად გახდეს ის სფერო ცხოვრების, რომელიც ამ საერთო კულტურული სივრცის ნაწილია და მნიშვნელოვანი აუცილებელი ნაწილია.
აი ეს მინდოდა სწორედ მეკითხა, რომ მეცნიერება 10 წლეულების განმავლობაში მართლაც ორგანული ნაწილი იყო ამ საერთო კულტურული სივრცის და აი ხა თუ შეგიძლიათ ან ეს შეაფასოთ, ესეთი კულტურული სივრცე არსებობს თუ არა, რა არის, რა წარმოადგენს და ამ მეცნიერების ადგილი სად არის?
ხო, ეს არის ძალიან ძიმე საკითხია. მე ფიქრობ შიშობ სამწუხაროდ, რომ ჩვენთან ეს საერთო კულტურული სივრცე არის ძალიან დაკნილებული და შემცირებული, იმიტომ რომ ეს სივრცე, ну, გეომეტრიული მეტაფორა რო გამოვიყენოთ, არის მრავალგანზომილებიანი. აქ არის, თქვათ, ინტელექტუალური განზომილება არის, თქვათ, ეს სულიერი განზომილება, ფიზიკური განზომილება. აი, რომელსაც არ უნდა შევხედოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ, მეცნიერებაში თუ შევხედავთ საშუალო და უმაღლესი განათლების სისტემას, პრობლემები გვაქვს ძალიან დიდი, თქვათ, რაც შეეხება აი ამ სულიერ მხარეს, აი ხელოვნებას, მუსიკალური სკოლები როგორ მდგომარეობაშია, ის რომ თქვა თავის დროზე ეს მუსიკალური ტექნიკუმები დაიხურა, ამან როგორი ძიმე ყვალი დაამჩნია და ბოლოს
ახლა ფასიანია უკვე ფაქტობრივად უმრავლესობა.
ამ დროს აი შვეიცარიაში რამდენიმე წლის წინ გააკეთეს შესანიშნავი რამე, რეფერენდუმი ჩატარდა და კონსტიტუციაში შეიტანეს, რომ შვეიცარიის მოქალაქის უფლება მიიღოს მუსიკალური განათლება. ქვეყანა რომელიც თითქოს და ესეთ ძალიან პრაგმატული და ესეთი ხალხი ხო
და ეს რას ნიშნავს იქრო სახელმწიფო
მაინგო თავის რა თქმა უნდა და ნიჭიერი ბავშვების თქვა შემდგომი ყველა დონის მუსიკალური განათლება ეს მიიღეს 2010 წელს თუ არ ვცდები და ბოლოს ფიზიკური ამაზეც არ შემიძლია თქვა როგორც ხომ ფიზიკოსი ვარ მაგრამ ამ დროს ვარ სპორტის ვეტერანი ასე თქვა და კატასტროფა ამხრივ, აი მე თქვენ გამოგიგზავნეთ ის დოკუმენტი, რომელიც შარშან მოამზადა სხვაშორის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეების სამინისტრო, მაგრამ სადაც წერია ასეთი რამ, რომ თურმე ჩვენთან ფიზიკური აქტივობის სპორტით დაკავებულ ახალგაზრდათა რაოდენობა არის 40,000, ანუ 1%-ზე ნაკლები მოსახლეობის და ამ დროს 10-ჯერ მეტია მათი რაოდენობა, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს. აი ქვეყანა, სადაც ასეთი სტატისტიკაა, როგორია მისი მომავალი? საერთოდ აქვს მას მომავალი? ეს ხო აი მე მიყვირს იცით რომ ასეთი საგანგაშო ციფრები რომელიც ოფიციალურ გამოკვლევაში და დაიბეჭდა ვიღაც თქვათ ისეთი ანგაჟირებული მის მიერ კი რატომ არ გახდა თქვათ აი დისკუსიის საგანი, რატო არ დაიწყო ამაზე განგაში, რატო არ დაიწყო ამაზე, ეს თითქოს აი უმნიშვნელოდ ესე ჩაიერა.
ხო, აი სკოლებში ეს საგანი უკვე აღარ არსებობს,
სკოლებში უმაღლესებში.
ხო, და არც უმაღლესებში. და ფასიანია ეს წრები, მოდი ესე თქვა.
ხო, გახდადია და თბილისში აი
მუსიკალური სკოლებს არის.
თბილისში ეს ისინი არის სპორტული ცენტრები და დაინგრა ცენტრში განსაკუთრებით რამდენი ორივე ლოტრეკი, იპოდრომი, დინამოს კორტები. აგერ ძლიოსნობის მანეჟი ვაკეში ნინო დუმბაძის სახელობის დაანგრიეს უმოწყალოდ. აი ეს ცით როგორ არის? ნუ არ ვიცი ამას.
ეს საერთო კულტურულ სივრცეს ესე აფასებს. ხო, ეს
საერთო კულტურული სივრცე. შემცირდა აი როგორ ჩაგრენის ყავი, ესე ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები და ამას ჭირდება პირველ რიგში საზოგადოება უნდა გაიაზროს, მიხვდეს რო უკან დახევა აღარ შეიძლება არც ერთი მიმართულებით.
და ფაქტობრივად დავამთავრეთ უკვე გადაცემა ახალგაზრდა ადამიანისთვის, აი თავის ბუნებრივი შესაძლებლობების გამოვლენის შანსი არსებობს თუ არა ერთი სიტყვით რო გვითხრათ.
Ну, როგორც ჩანს, არც ისე დიდია ეს შანსები ამთელიან საუბრიდან გამოჩნდა და ამიტომაც არის რომ ახალგაზრდობა სამწუხაროდ ვერ ხედავს აქ თვითრეალიზაციისთვის საკმარის, ასე ვთქვათ, ნიადაგს და საკმარის საშუალებებს და ამიტომ არის რომ ქვეყანა სამწუხაროდ კარგავს ყველაზე მოტივირებულ ახალგაზრდობას, ყველაზე უნარიან
ახალგაზრდობას. არ კი, სამწუხაროდ აი ესე უნდა დავამთავროთ პესიმისტურად, ხო, მაგრამ გავაგრძელოთ სხვა დროს. დიდი მადლობა თქვენ ცენტრს საუბრისთვის.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნის წერს ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას და განაგზავნოთ განათლების სისტემაზე. საუბარს ოღონ ამჯერად ირანს მივაშურებთ, იქ უნივერსიტეტების 700-მდე პროფესორმა მისცა წერილი ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას და მოთხოვა შეწყდეს ოფიციალური პირების ჩარევა უმაღლესი სასწავლებლების შიდა საქმეებში. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
ირანის უნივერსიტეტების პროფესორების ამ წერილში ლაპარაკია უნივერსიტეტების საქმეებში უპრეცედენტო ჩარევაზე. უნივერსიტეტების მასწავლებელთა ისლამური გაერთიანების თანახმად წერილზე ხელის მომწერი პროფესორები მიმართავენ სამი სახელმწიფო სფეროს წარმომადგენლებს და მოითხოვენ შეწყდეს უნივერსიტეტებზე უკანონო ზეწოლა. წერილის ავტორები მოუწოდებენ მთავრობას გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობა, რათა მხარი დაუჭიროს უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობას და მთლიანობას. ისინი წერენ, რომ შექმნილ ვითარებაში უნივერსიტეტის სტუდენტებს და პროფესორებს გაუჩნდათ იმედგაცრუების და დაუცველობის განცდა. ასოციაცია, რომელიც ირანის რეფორმისტურ ძალებს წარმოადგენს, მიმართავს პრეზიდენტს ჰასან როჰანის სასამართლო უწყებას მის ხელმძღვანელს სედაყ ამოლის და აღმასრულებელ შტოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ალი ლარიჯანის შეწყდეს, როგორც ისინი წერენ, კანონ გარეშე ზეწოლა უნივერსიტეტებზე. წერილში კონკრეტულად არ არის მითითებული ის ძალები თუ პირები, რომლებსაც ბრალად ედებათ უნივერსიტეტების საშინაო საქმეებში ჩარევა. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის კორესპონდენტი, თვითონ თეირანის აზადის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ჰანა ქავიანი განმარტავს, ვინ არის ის, ვისაც შეუძლია დაიცვას უნივერსიტეტების ეწოლისაგან და ვინ ერევა მათ საქმეებში.
It's not clear who interferes.
არ არის ცხადი, ვინ ახორციელებს ამ აკრძალვებს, რადგან როცა კონცერტი არ ჩატარდა ან ლექცია ჩაიშალა, ადგილზე აქტიურობდნენ ბასიჯის, ანუ იმ გაერთიანების წევრები, რომელიც არ არის მთავრობის ნაწილი. ამდენად ვერ დაადგენ, ვინ ზღუდავს უნივერსიტეტებს, მაგრამ თუ მთავრობას და სასამართლო უწყებას აქვთ ძალაუფლება, მათ შეუძლიათ დაიცვან უნივერსიტეტები. ჩანს ესაა, რასაც პროფესორები ითხოვენ.
They can be there to protect the universities, and it seems that this is what the professors are asking for.
ამ წერილში, რომელსაც პროფესორები აწერენ ხელს, მაგალითებია მოყვანილი ამ ზეწოლისა. მაშადის ფირდოუსის სახელობის უნივერსიტეტში აკრძალეს კონცერტი. შირაზში პარლამენტის წევრს, შედარებით ზომიერ პოლიტიკოს, ალი მოჰათარის არმისეს უნივერსიტეტში ლექციის წაკითხვის უფლება, რადგან ის მკაცრი ხაზის მომხრეებმა გააკრიტიკეს. როცა ირანის პრეზიდენტად აირჩიეს არჩევნებამდე და შემდეგაც, ჰასან როჰანი, ირანის პრეზიდენტი, გამოდიოდა ირანის უნივერსიტეტების მეტი აკადემიური თავისუფლებისკენ მოწოდებით. ირანის ხელისუფლება, რომელშიც სასულიერო პირები დომინირებენ, მკაცრ პოლიტიკას მიმართავს სტუდენტებს შორის პოლიტიკური დებატების მიმართ. სტუდენტები ისლამურ რესპუბლიკაში რჩებიან საპროტესტო გამოსვლების მთავარ ძალად. ასე იყო 1999, 2009 და 2011-12 წლებში.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძა. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-მდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრას სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია, ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არა მხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არა მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებში, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უწყინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ანონიმი გეის ნაამბობი. ასე ერქვა გამოფენას, რომელიც მარტის დასაწყისში მოეწყო თბილისში, ევროპის სახლში. მხატვარ ეთერ ჭრადუას და ორგანიზაცია იდენტობის ერთობლივ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო ციფრული ბეჭდური მასალა ინსტალაციები წერილებით, რომლებშიც საქართველოში მცხოვრები ჰომოსექსუალები გვიამბობენ თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების სამსახველ ისტორიებს. წითელი ზონის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია ესაუბრა მხატვარ ეთერ ჭკადუას, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. რა შეუძლია გააკეთოს დღეს ხელოვანმა ჰომოფობიის წინააღმდეგ და როგორ უნდა გამოუცხადოთ სოლიდარობა ადამიანებს, რომლებიც სახელს და გვარს მალავენ ჰომოსექსუალთა მიმართ სიძულვილის გამო? მოისმინეთ წითელი ზონა.
ახლა მაქსიმალურად იზოლირებული ვარ, იმიტომ ძალიან ბევრს მუშაობ და აი ეს ჩემი ნათესავები, რომლებიც მართლა რაღაც საოცრება არის, ის სვანები არიან და რაღაცა ძალიან ეს ახლოფელი სვანი ნათესავები, რაღაცა საოცარი ლიბერალები არიან. მე ეგეთი რამე არ მინახია, მამაჩემი, მამიდა ჩემი საოცარი ხალხი არის.
ეს მითი არის, რომ სვანები ლიბერალები არ არიან.
არა, მე საკუთარი გამოცდილებად გემოვნით, რომ აი ეს ოჯახი მყავს, რომელიც ვიცი, რომ მათთვის თავიანთი ნათესავებისთვის აი როგორ გააგებინო, მე თორე მე კი ეთერიზე გიждდებიან ისე უყო რა თქმა უნდა, მაგრამ აი როგორ გააგებინო, შენიათ როგორ გააგებინონ თავიანთ ნათესავის ეს ყველაფერი. თუმცა როცა ადამიანი ჩემთან შემოდის კონტაქტში, ყველაფერი ძალიან კარგად გაიგებს, მაგრამ შორიდან ეს რაც არასდროს არ გაუგიათ რაღაცებს ვიძახი, ხო, მაგათთვის ძალიან მძიმე არის. ისეთ ჩემი ძმა ძალიან სვანერად, ჩემი ძმასაც ეს აქვს, რომ აი სხვები რაღაცა და
მიფრთხილდებიან, კარგად ეციან რეალობა.
ხო, მიფრთხილდებიან, მაგრამ ჩემთვის თუ მიფრთხილდები და გიყვარვარ, მე უნდა მომცე საშუალება რაც მინდა, როგორც მინდა თქვა, იმიტომ რომ ნუ მაშინ ხელოვანი თორე არის, ის ვაკეთებ ხელოვნებას, ხო, და ბრძოლა იმიტომ არ მიყვარს და ჩხუბიეთში მოხვედრა და რაღაც ფიზიკური არ მიყვარს, ის იოგას ვაკეთებ და წვენებს ვიწურავ და ყველაფერს ვაკეთებ, რომ კარგად ვიყო და ჯანმრთელად ვიყო და ვიღაცა უნდა მოვიდეს და უნდა დამარტყას და ცუდად გავხდე. ერთი კვირა თუ რაღაც ორი კვირა უნდა ვიცი, რატო უნდა გამიკეთოს
ეგეთი? ზოგი არის საერთოდ აღარ უნდა აქეთ გამოხედვა და თქვენ ხშირად ჩამოვტიხართ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა რაც აღწერეთ, ეთქობა გიყვართ საქართველო.
სამშობლო ესეთი რაღაცა არის, გიყვარს თუ არ გიყვარს, არ გიждდები მართალი გითხრათ, აი მიყვარს საქართველო, ვიძახო, აი ყველა რო ვიძახე საქართველო მიყვარს, არაფერს რო არკეთებს საქართველოს, ეს არა ვარ ნამდვილად.
თქვენ თან აგიფარებთ გაგიჟებ.
ხო, არა, არა, იცით რა არის, სამშობლოსთან ხარ მიჯაჭვული, იცით, ეს არის ასე როუტს რო იტყვიან რა. და მე ვარ აპრუტით, რასაც ქვია, რა, მე ვარ ამოძირკული და გადაძირკული ვარ, სხვა ბევრ სხვადასხვა სამშობლოები მაქვს და ძალიან კარგად ცნობ იქაც თავს. მაგრამ ეს მაინც ეს რომ აქვს ეს ფესვები, რაღაცა დარჩენილი ფესვები, მაინც კარგი არის ხოლმე რა, რაღაცა კარგი არის, კარგი ჭირდება რომ რაღაცა უცებ დაუბრუნდე ამ შენს რაღაც ფესვებს, იმიტომ რომ უნებურად გააქვს ეს გზნობა, რომ აი ეს შენი ახლობლები არიან, აი სუყველა ის პოლიტიკოსი, ეს პოლიტიკოსი, ის გეი,
ეს
სიცოცხლე, სუყველა მგონია ჩემი ნათესავი. შეაგრე საქართველოს ხარაც ძალიან პატარა ქვეყანა არის შორიდან, ხო, ეს პატარა წერტილი არის და ის წერტილში რომ ჩამოდგინე ჩემს რაღაც სოფელში ჩამოდიორ და სულ ყველა მგონია ჩემი ნათესავი და ისიც იმას რომ ვეუბნები რომ ეს ერთი ხარ და რაღაც მაინც მაგაც ნათესაობის გზნობა მაქვს იცით არ ვარ ესეთი რაღაც რო თქვა და ხო და სუ მინდა ხოლმე ამიტომაც რომ ეს საქართველოს ცოტა რაღაც ისეთი პროგრესულს დაემსგავსოს იმიტომ რომ იქ მე საქართველოს ვლაპარაკობ მე საქართველოს საჭმელებზე და მთებზე და ზუსტად ისე როგორც ყველა იმზეს ვამაყობ და ვაფორმებ ხოლმე ხანდახან
საჭმელი და კიდე რა არის კარგი
არ ვიცი იმიტომ ვინო პირველი ჩვენ მოვიგონეთ ვიძახი და მეტი რა მედეა იყო ქართველი რომ საშულები დახოცა და აი ნუ ისეთ ისტორიები გვაქვს იცით აი რომ არ ხო რისი მამა და აი აგრესიაზე ვლაპარაკობთ აი წარმოიდგინეთ ამასინას კაფეში ვიჯექი და ვხედავ ქართლის დედა დგას ხანჯლით ხო როგორც გეპრიოდ კერ დავინახე მაგრამ და თასით ნუ აი ჩვენ ვიზდებით როგორი იმეჯებით იცით რომ ქალი ხანჯლით ღვინოთი ის რა ქვია რომელიც ხა ძეგლი ხანჯლით სუმ ებრძუ რაღაცა ხანჯალია ყველგან რა ხანჯალი და ცისლის ზღვა არის რა მე რა ეს ჩვენი ლიტერატურა კიდე ღვინია გადაიჩეხა რა ვიცი სუ ტრაგედია და ესე და ამიტომაც ეს ხო წარსული იყო აი უნდა გადავითარესოთ რომ აი ეს ტრადიციები რომ აღმართებთ ხო წარსულში გავუშვათ და შევქნათ ახალი ფასეულობები ხა ჩვენ ხო რაღაცა გვინდა ჩვენც ახალი რატომ და რაღაც ის ჩაკვეთლებული ისენი ტანსაცმელები ხო არ გვინდა როგორც
ციფელი ჩავიცვათ
ხო აი რაღაც სხვანაირი რა აი აქ სხვანაირს რაღაცა საქართველოში ისე ღებულობენ ცოტა სხვანაირი თუ არის აი პატარა საზოგადოებაში ესე არის სხვანაირი ცოტა არის და რატომ უნდა იყოს ხო და ეს რისკი არის სხვანაირობა არის რისკი ხელოვნები არიან ესეთი სხვანაირი ტიპები იმიტომ რომ რაღაც სხვანაირი გემონება აქვს და რაღაც ინდივიდუალური აზრები აქვს და რისკზე მიდიან და ეს ყველაფერი ხელოვანს აკეთებს რა
88 წელი მინდა კიდე გავიხსენოთ, აქედან რომ წახვედით, რა დატოვეთ?
რა დატოვეთ?
როგორი იყო ეს გარემო? ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო, მაგრამ ინგრევოდა, ხო?
კი, იცით რა, ძალიან კარგ დროს ვატარებდი, აკადემიას ვამთავრებდი.
თან აკადემია შედარებით ლიბერალური.
აკადემია ლიბერალური იყო, ვაგიჟებდით მასწავლებლებს და ისინიც ჩვენ გვაგიჟებდნენ.
მასწავლებლებს, ხო.
ხო, და მაგრამ ამხანაგვი მე მყავდა ძალიან ესეთი განათლებული და ესეთი რაღაცა ტიპები იყვნენ. იცით, რა ვიცი, გარშემო ვინც მყავდა ხალხი, მე რე მივხვდი, მე რო წავედი, სხვადასხვა. მე მეგონა მთელი საქართველო ესეთი იყო, იმიტომ რომ ამ ხალხში ტრიალებ, ხო? და მე ამერიკაში და საზოგადოებრივ რო ხარ, ხო, ძალიან ცოტა ქართველი არის და უნებურად ამ ქართველებთან იჭერ საერთოს, იმიტომ
რომ სხვანაირი ქართველები იყო.
და სხვანაირი ტიპები ვერ წარმოგიდგენია, აი საერთოდ სხვანაირი ტიპები, მაინც გიყვარს, იმიტომ რომ ქართველები არიან და შედიხარ კონტაქტში, მაგრამ აი ეს არაფერი არ გაკავშირებს სხვანაირი გარდა იმისა, რომ ქართული ენა არის და ხანდახან ქართულად გინდა ლაპარაკი ეს რაღაც ორგანიზში შეიძლება. ხო და აი ეს რაც
საბჭოთა კავშირი არ გაწუხებდათ აქ.
იცით რა, მე ძნობდი, რომ აი ეს ბოლო უკვე რაღაც გავიზარდე, 23 წელს გავხდი და მე აი ბოლო წლებში ვგზნობდი, რომ მე ალბათ რო არ წასულიყავი, არ ვიცი, იცით, მე შეიძლება ის ტიპი ყოფილიყავი, თავს რო იკლავენ, იმიტომ რომ აი არ შეუძლიათ გა. აი მე შეიძლება გამძლე არ ყოფილიყავი. მე ახლა გავხდი გამძლე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გადავლახე. სხვა ქვეყანაში რო ცხოვრობ, ეს არ არის ადიქი გადაბარგდი ერთ ქვეყანა მე შეიძლება ნახატით და არავინ პატრონი არ აკავს და არავინ დამცველი, აი ფული არა გაქვს, რო ბინის ფული გადაიხადო ხან რაღაცა დროები არის და აი ყველაფერს გაუძევი და ამიტომაც ახლა ძალიან ძლიერი ვარ და რა შეიძლება რომ დამანგრიოს, მაგრამ არ ვამბობ რომ ადვილიც არის რომ ადამიანი დაანგრიო, ხო? ამიტომაც არ უნდა დავანგრიოთ ერთმანეთი და არ უნდა ვიზრუნოთ. ეცით ჩემი დაანგრევა აძნელი და ხა ადამიანი რომელიც იზრდება სადღაც ქალაქის რაღაც იმაში და არაფერი არ იცის გარდა იმ
რაღაც არაფერი აქვს.
არაფერი არ აქვს და იმის ხო ძალიან ადვილი იქნება და ამიტომაც ზრუნვა ერთმანეთზე ძალიან აუცილებელია, რომ დავიწყოთ რაღაცნაირად ყველა ჟურნალისტებმაც იზრუნონ იმ ხალხზე, ვისაც ინტერვიუს იღებენ და ну ხა მე პოლიტიკოსებიც ესე მოიწევენ. იცით ჩვენ ყველაფერს ვაბრალებთ რაღაცა ორ კაცს. ორ რაღაცა ფენომენს, რომელმაც სადარიან თვითონაც ის რაღაცა სადაც არის, ხო და ხო და ეს სამ საზოგადოება არ ვიმუშავებთ ჩვენ თავზე, ხო თავის თავზე მუშაობა არის ამერიკაში ძალიან ისეთი გამოთქმა, რა შენ თავზე უნდა იმუშაო. აი რო ამბობენ რომ ისა რაღაც თავის თავზე ძალიან უყვარს და თავის თავზე უყურის. შენ როცა შენ თავს ნული მე სხვა ადამიანსაც ნული. როცა შენ თავი ფეხებს კიდე ასჭამ როგორ დადიხარ, როგორ აი ესე რაღაც და მისინ სხვა ფეხებს კიდე
ხატვარი ეთერ ჭკადუა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. I've got those midnight.